Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Funny Money ni Mark Singer ay isang non-fiction na kronika tungkol sa pagbagsak ng Penn Square Bank sa Oklahoma City noong 1982. Iisinasalaysay nito kung paano ang isang maliit na bangko sa isang shopping center ay naging mahalagang tagapagpautang sa industriya ng langis at gas sa panahon ng mabilis na pagtaas ng presyo at optimismo sa enerhiya. Mula sa pag-ulat ni Singer para sa The New Yorker, inilalarawan ng aklat ang mga taong nasa likod ng pautang, pagbabarena at malalaking pangakong yumaman sa oil boom. Hindi ito teknikal na aklat-aralin sa pagbabangko. Mas nakatuon ito sa ugali, kultura at pagpapasyang nagbigay daan sa sobrang panganib. Ipinapakita rin ito kung paano naipasa ng Penn Square ang karamihan ng mga pautang sa mas malalaking bangko. Kaya ang lokal na pagkabigo ay naging mas malawak na problema sa sistemang pinansyal. Layunin ng aklat na ipaliwanag sa malinaw at minsang nakatatawang paraan kung bakit tila kapani-paniwala ang mapanganib na negosyo habang lumalaki ang boom at kung bakit mabilis ding gumuho ang tiwala nang magbago ang kondisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang oil boom sa Oklahoma bilang ugat ng maling kumpiyansa. Sentro ng funny money ang kapaligiran ng oil boom sa Oklahoma noong unang bahagi ng dekada 1980. Kapag mataas ang inaasahang kita mula sa langis at gas, ang lupaing may potensyal na balon, mga kumpanya ng pagbabarena, at mga karapatan sa mineral ay mukhang may halaga na patuloy lamang tataas. Sa ganitong klima, ang pautang ay hindi basta suporta sa isang umiiral ng negosyo. Nagiging paraan ito upang tustusan ang susunod na paghahanap ng balon, ang susunod na transaksyon sa lupa at ang susunod na pangako ng malaking kita. Ipinapakita ng aklat na ang panganib ay hindi lamang nasa posibilidad na mabigo ang isang balon. Nasa kolektibong paniniwala rin ito na sapat na ang tumataas na presyo at masiglang merkado upang patunayan ang halos bawat proyekto. Ang pagpapahalaga sa ari-arian at kakayahang magbayad ay maaring magmukhang matibay habang tumataas ang merkado. Ngunit mabilis na humihina kapag natigil ang pagtaas o bumagsak ang presyo. Mahalaga ang puntong ito kahit sa labas ng industriya ng langis. Sa anumang boom, maaring mapagkamalan ang pansamantalang pagtaas ng halaga bilang permanenteng katatagan sa konteksto ng Oklahoma. Inilalantad ni Singer kung paanong ang lokal na kasaysayan ng langis, ambisyon at pagkamalikhain sa pagbebenta ay nagsanib upang gawing karaniwan ang sobrang optimismo. Ikalawa, paano pinalaki ng pagpapasa ng pautang ang epekto ng Penn Square? Isang mahalagang mekanismo sa aklat ang pagbabahagi o pagpapasa ng mga pautang ng Penn Square sa ibang bangko. Maaring mag-ayos ang isang bangko ng malaking pautang, kumita ng bayad bilang tagapag-ayos at panatilihin lamang ang maliit na bahagi ng panganib. Ang natitirang malaking bahagi ay naibebenta o naipapasa sa mas malalaking institusyon. Sa prinsipyo, may silbi ang ganitong kaayusan dahil naipapamahagi ang panganib at nagkakaroon ng mas maraming pondo para sa mga lehitimong negosyo. Ngunit ipinapakita ng kaso ng Penn Square na nagiging mapanganib ito kapag mahina ang pagsusuri sa nangungutang at umaasa ang mga bumibili ng pautang sa paghatol ng nagpasimulang bangko. Kung ang orihinal na nagpapautang ay hindi mananatiling malaki ang pananagutan sa posibleng pagkalugi, maaari itong magkaroon ng insentibong magpautang ng mas agresibo. Hindi ito simpleng usapin ng isang maliit na bangkong nagkamali. Ang istruktura ng pagpapasa ng pautang ang nagdugdong sa mga proyektong langis sa Oklahoma at sa mga balanse ng malalaking bangko sa ibang lugar. Kaya nang lumitaw na mahina o hindi makokolekta ang maraming pautang, hindi lamang Penn Square ang naapektuhan. Ipinapaunawa ng aklat na ang tunay na panganib sa pananalapi ay madalas lumalaki sa ugnayan ng mga institusyon, hindi lamang sa laki ng isang institusyon. Ikatlo, okismo at ang kulturang nagbibigay dangal sa kayabangan at palabas, gumagamit si Singer ng salitang okismo upang ilarawan ang kombinasyon ng karisma, pagmamataas, tala sa pagbebenta, at kahandaang magpakita ng tagumpay na nakita niya sa ilang personalidad ng oil boom. Hindi ito dapat unawain bilang paglalarawan sa lahat ng taga-Oklahoma. Mas tiyak itong lente sa isang uri ng kulturang pangnegosyo kung saan ang malalaking pangako, marangyang pamumuhay, at matinding tiwala sa sarili ay maaaring magmukhang patunay ng kakayahan. Mahalaga ito dahil ang mga desisyong pampinansyal ay hindi ginagawa ng mga numero lamang. Ang mga banker, mamumuhunan at kasosyo ay nakikipagtransaksyon din sa mga taong marunong magbenta ng kwento tungkol sa yaman, teknolohiya o pambihirang oportunidad. Sa boom, ang kredibilidad ay maaring mabuo sa reputasyon, koneksyon at nakikitang karangyaan kahit hindi sapat ang matibay na ebidensya sa kita at pambayad utang. Ang lakas ng pagsulat ni Singer ay nasa paglalapit niya sa mambabasa sa mga personalidad na ito nang hindi ginagawang tuyong leksyon ang aklat. Sa halip na ilista lamang ang mga mali sa pautang, ipinakikita niya ang panlipunang kapaligirang nagpagaan sa pagtanggap ng mga ito. Ang aral ay hindi na ang kumpiyansa ay laging masama. Ang mas mahalaga, ang nakaaakit na kumpiyansa ay kailangang samahan ng independyenteng pagberipika, malinaw na dokumentasyon, at disiplina sa panganib. Ika-apat, mula lokal na bank failure tungo sa panganib sa buong sistema ng pagbabangko. Nabigo ang Penn Square Bank noong Hulyo 1982 dahil sa malaking dami ng hindi maayos na na-underwrite na pautang na may kaugnayan sa enerhiya. Gayunman, ang bigat ng pangyayaring ito ay hindi nasusukat sa laki ng bangko lamang. Ang mga pautang nito ay naipasa sa mas malalaking bangko. Kaya ang pagkalugi ay lumitaw sa mga institusyong mas malawak ang saklaw at mas mahalaga sa pambansang ekonomiya. Kabilang sa mga naapektuhan ng Continental Illinois, na kalaunan ay kinailangang sagipin ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ipinakikita ng aklat ang isang pangunahing katotohanan sa pagbabangko, ang tiwala at pagkakaugnay ay maaaring magpalaki ng isang lokal na problema. Kapag nagduda ang mga bangko sa kalidad ng pautang na hawak ng isa't isa, maaaring mabawasan ang pagpapautang at tumindi ang pag-aalala tungkol sa pagkatubig. Hindi kailangang sabay-sabay mabigo ang lahat ng negosyo upang maging sistemiko ang krisis. Sapat nang malabo ang halaga ng mga ari-arian at hindi tiyak kung sino ang may hawak ng pagkalugi. Sa ganitong diwa, ang funny money ay mahalagang babala laban sa pagtingin sa mga bangko bilang magkakahiwalay na negosyo. Ang pagkabigo ng Penn Square ay nagpapakita na ang mahinang pamantayan sa isang dulo ng pamilihan ay maaaring maglakbay sa buong network sa pamamagitan ng mga produktong pampinansyal at ugnayan sa pagitan ng mga bangko. Panghuli, ang boom at bust bilang paulit-ulit na problema ng kredito at pagsisiyasat, ang pinakamalawak na aral ng funny money ay ang paulit-ulit na siklo ng boom at bust ay hindi aksidente ng iisang lugar o panahon. Kapag dumarami ang kredito at tumataas ang presyo ng isang uri ng ari-arian, nagiging mas madali para sa mga negosyo at nagpapautang na bigyang katwiran ang mas malalaking pustahan. Ang matagumpay na mga unang transaksyon ay nagmumukhang patunay na tama ang sistema, samantalang maaari lamang silang produkto ng paborableng merkado sa kaso ng Penn Square. Ang optimismo sa enerhiya ay nakatulong upang tabunan ang mahahalagang tanong tungkol sa kalidad ng proyekto, kakayahang magbayad, at tunay na halaga ng kolateral. Hindi ipinipinta ng aklat ang regulasyon o deregulasyon bilang isang otomatikong sagot sa lahat. Sa halip, ipinapaalala nito na may limitasyon ang mga tuntunin kung ang mga institusyon ay hindi nagsasagawa ng masusing pagsusuri at kung ang mga kasali ay may dahilan upang ipasaang panganib sa iba. At para sa mambabasang interesado sa pamumuhunan, ang praktikal na implikasyon ay mag-ingat sa sektor na pinaiinit ng mabilis na paglago ng utang at nakahahawang kasabikan. Hindi ibig sabihin ito na iwasan ng lahat ng oportunidad sa lumalaking industriya. Ibig sabihin ito, suriin kung ang kita ay nakabatay sa tunay na daloy ng salapi o nakasalalay lamang sa patuloy na pagtaas ng presyo at sa pagdating ng susunod na mamimili o nagpapautang bilang pagtatapos. Ang funny money ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng pagbabangko, industriya ng langis at gas, at mga siklo ng pag-angat at pagbagsak sa pamilihan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aral ng ekonomiya, profesional sa pananalapi, mamumuhunan, at sino mang gustong maunawaan kung bakit ang mga krisis sa kredito ay kadalasang nagsisimula sa mga kwentong mukhang kapani-paniwala noong una. Hindi kailangang may malalim na teknikal na kaalaman ang mambabasa upang masundan ang pangunahing punto. Ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng mekanismo ng pautang sa mga taong gumagawa ng desisyon sa kulturang bumabalot sa kanila at sa malalaking institusyong nagtiwala sa kanilang mga transaksyon. Para sa naghahanap ng detalyadong pagsusuri ng mga balance sheet, regulasyon o komplikadong modelong pampinansyal, maaring hindi ito sapat na nag-iisa. Mas makabubuting ituring ito bilang isang masinsing salaysay na dapat ipare sa mas teknikal na kasaysayan ng krisis. Ngunit dito rin ito namumukod sa maraming aklat tungkol sa bank failure. Hindi lamang nito tinatanong kung aling pautang ang masama. Ipinakikita nito kung paano nagiging normal ang masasamang pautang sa isang kapaligirang nilalaso ng kasaganaan, reputasyon, at paniniwalang hindi maaring bumagsak ang isang mainit na sektor sa pamamagitan ng humor, obserbasyon, at malinaw na pag-uulat. Ginagawang buhay ni Singer ang isang lumang krisis nang hindi nawawala ang aral nito para sa mga susunod na panahon ng sobrang kredito. Kung gusto mong sumuporta Mark Singer, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.